Potni list, prosim. Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Mam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radio Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj. Pretekli konec tedna se je v prostorih Mestnega muzeja odvil simpozij Razstavljanje na slovenskem. V organizaciji oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete, društva Igor Zabel ter muzejev in galerij mesta Ljubljana, krajše MGML, so se govorci v dveh dneh osredotočili na prakse razstavljanja umetnin med Prvo svetovno vojno in sodobnostjo. Letošnji simpozij se je teh tematik dotaknil že drugič. Prvič so o njih umetnostni zgodovinari govorili na enako naslovljenem simpoziju pred dvema letoma. Pomen razumevanja razstavnih praks kot umetniške logike nekega območja pojasni Beti Žirovc, umetnostna zgodovinarka in predavateljica na Filozofski fakulteti.
Torej, pomembno je, kako nastajajo institucije in razstave, kdaj, predvsem pa zakaj. Kdaj smo recimo tudi mi kot družba za kulturo in umetnost pripravljeni dati več, zakaj. In tukaj le se pogosto izkaže, da neka taka majhna specifična skupnost, kot smo mi, računa precej na neko utilitarnost. En pomemben moment nastopi za drugo Jugoslavijo, kjer potem socializem predvsem v 50-ih letih zelo veliko denarja namenja umetnosti in kulturi, ker ta segment resno vzame kot tvoren dejavnik v novi družbi, ki jo poskuša organizirati. To se potem s časoma umiri, preneha se tudi to močno financiranje že v 60-ih letih. Potem so pa še en tak opazen vidik 80-ta leta, kjer se umetnost poskuša recimo potegniti v osamosvojitvene težnje.
Muzej in galerija torej nista statični ustanovi. Zaradi razvoja družbe skozi tehnologijo in novih spoznanj o temeljnih vedah se ves čas spreminjata in preoblikujeta svoje izrazne načine. Žirovc pojasni, da je prav zato tudi takšen simpozij zelo političen dogodek.
Simpozij je globoko političen, ne? Ampak ni političen na način, kot da bi živeli šele zadnjih 5 let. Ne? Dejansko je političen na način, da poskuša razumeti, kako se formirajo razstavne prakse in institucije pred nas skozi zgodovino. Ne? Kaj je tisto, kar jih poganja? Ker če mi razumemo, da je to lahko na eni točki, ne vem, nacionalizem, na eni socializem svojo doktrino, na drugi svet v bistvu, ne, ta moment 80-ih, ki ima ta moment nekih odcepitvenih teženj in tako naprej, ne, je to potem zagotovo nekaj, kar nam da razumeti, kako pri nas ta infrastruktura deluje. Skozi to, ne, potem tudi recimo razumemo, da imamo eno tako stalno usklajevanje med predvsem politiko in umetnostjo in kulturo. Ne. In ta je potem v bistvu specifična, ne, zaradi tega je drugačna kot nekje drugje, kjer imaš v bistvu te stvari tržno pogojene. Če mi gledamo zdaj te praksice samo na koncu, ne, mi ne pridemo prav dalje. Pa dobimo take res napačne rešitve, ne? Ker ne vidimo globine, ne vidimo nazaj, ne vidimo primerjav z drugimi prostori.
Prvi dan je bil posvečen predvsem pregledu zgodovinskih dogajanj. Posamezni sklopi so obravnavali razstavljanje pred, med in po svetovnih vojnah. Zanimiv tematski poudarek smo našli v predstavitvi prakse Jakopičevega paviljona, edinega razstavnega prostora sodobne umetnosti svojega časa, ki ga lahko z aktualne pozicije opazujemo kot eksperimentalni poligon in potencial, ki se mu žal ni uspelo obdržati. Družbeni kontekst Jakopičevega paviljona predstavita dve avtorici prispevka, umetnostni zgodovinarki Neža Lukančič in Hana Čeferin.
Spravi, preko razstave ti lahko zajameš celotno obdobje v kateremkoli mestu. Tukaj je pač primer Ljubljane. Ne gre tukaj samo za umetnost, za obiskovalce razstav, za naročnike, bodi si kupce. Tukaj gre za nek kompleks različnih dejavnikov, ki so se odražali tako v časopisju, v radiju, naprimer, na koncu 20-ih let je ustanovljen Radio Ljubljana. Neki novi mediji prihajajo, predvsem v 30-ih dobimo tudi fotografije z razstav v dnevnem časopisju. Skratka, cel konglomerat neke dejavnosti, ki ni striktno vezana samo na umetnost in zgodovinsko raziskovanje, ampak zaobjema več različnih ved, ki pravzaprav tukaj najdejo neka stičišča in so prav zaradi tega tudi zanimive za širšo javnost in se s tem pač ukvarja.
Tukaj že samo skozi upravljanje tega prostora Jakobčevega paviljona lahko spremljamo eno celo zgodovino razstavne dejavnosti v Sloveniji in v Ljubljani. In konec koncev je to bila ključna institucija, edina institucija za sodobno umetnost iz tega časa. Tako da skozi pregled razstav, ki smo ga mi naredile, to je analiza približno 175 razstav v tem času, res lahko vlečemo neko usporednico celotnega razvoja umetnosti tega časa v Sloveniji.
Kljub temu, da je večina dveh dni simpozija secirala precej dorečene historične teme, je vsakemu od sklopov sledila tudi razprava, na kateri so se razjasnevala nekatera še vedno precej mistična zgodovinska obdobja. Več pove Žirovc.
To stoletje do prve svetovne vojne je pri nas področje, ki nima veliko raziskovalcev, predvsej je neke mitologije, nekih izkrivljenih pogledov, ki se vežejo na ta čas. Predvsem so vezani na to, da nekako smo doslej vedno gledali predvsem le dejavnost na tem področju slovensko čutečih prebivalcev naših dežel, zdaj pa vedno bolj gledamo tudi to, kar je delala nemško ali avstrijsko čuteča stran in iz tega potem ven sedaj vidimo, da je bilo razstavljanja pri nas veliko, veliko več, kot smo si predstavljali doslej.
V dveh dneh simpozija smo večinoma poslušali ponovne refleksije zgodovine. Sodobna umetnost je prišla na tapeto šele v popoldnevu drugega dne. Zakaj, razloži Kaja Kraner, umetnostna kritičarka in ena odgovornic.
Strogo umetnostna zgodovina se relativno redko v akademskem kontekstu redko obravnava neka novejša obdobja, čeprav recimo globalno oziroma predvsem na zahodu umetnostna zgodovina se začela osredotočati na sočasna obdobja, v bistvu že v nekih 60-ih letih. Mislim, da se neka analize v akademskem kontekstu, analize sočasne produkcije bolj odvijajo v okviru bodi si po moje literarne teorije po eni strani, po drugi strani pa v okviru filozofije umetnosti in estetike. To pa je tudi v končni fazi po moje produkt dejstva, da je recimo so se neki te v 80-ih, sredi 80-ih neka mlajša generacija filozofov umetnosti pri nas začela prav neposredno in načrtno ukvarjati z sočasno produkcijo.
Žirovc, za tematsko širino simpozija, zaradi katere so nekatera obdobja slabše predstavljena, navede pragmatične razloge.
To pomeni, da dejansko lahko vzdržujemo interes tako praktičnega dela, ne, razstavljanja pri nas in akademske skupnosti in tujcev. Ne. Če bi pa nastavili problematike ožje, bi pa seveda ta širok interes za simpozij se izgubil. Dejstvo je, da mi poskušamo organizirati panele potem ožje glede na vsebine, ki se pač nekako pokažejo iz prijav, ampak za določena področja lahko to naredimo bolje, recimo za drugo Jugoslavijo, ker je tam interes zares visok in dobimo potem tudi veliko kvalitetnih prijav. Za določena področja pa to naredimo seveda težje.
Trenutne težnje na področju razstavljanja vizualnih umetnosti v galerijah in muzejskih razstavah, ki od pasivnega opazovanja poudarek prenašajo k aktivaciji in participaciji gledalcev, tako na simpoziju niso bile zastopane. Je pa ponudil v pogled vsaj en zelo sodoben format, spletno razstavo, ki ga je pripravila Kraner.
Torej, ja, moj prispevek se je nekako sredotočil na konkretne primere spletnih razstav, imajo spletne razstave v kontekstu novomedijske umetnosti neko daljšo tradicijo, čeprav ne toliko mogoče v slovenskem prostoru, oziroma slovenskem prostoru mogoče zgolj bolj močnejšo tradicijo, kakorkoli že, predvsem v okviru tistih nekih pionirskih let net arta, torej nekje sredi 90-ih, imela na leto, na primere iz leta 2020, skratka obdobje zaprtja muzejev in galerij, kjer so pač spletne razstave ali pa neke alternativne spletni načini predstavljanja umetnosti pač nastali zgolj zaradi tega, ker so pač imele galerije in muzeji zastavljen program in je bilo pač treba ta program nekako naprej peljati. Nekako sem primerjala neko, recimo, da formalno zasnovo v nekih osnovnih potezah in tudi poskušala neko, recimo, da idejno, ideološko, politično ali kakorkoli že plat razstav, vključno z nekimi razlogi, zakaj so bile te razstave pač izvedene v spletni različici. V nobenem primeru, ki sem ga obravnavala, skratka po mojem mnenju, ni neke intence raziskovati medij spletne razstave kot take, ampak pač so razstave na spletu nastale bolj iz nekih pragmatičnih razlogov, z izjemo Plaza Protokol, ki pa ja, kot rečeno, nekako bi omestila v kontekst postinternetne umetnosti, za katero je ravno tako nekako značilno, da je že nekako onstran tega obdobja, ko je bil medij spleta, bodi si v umetniških delih, bodi si v razstavnih kontekstih, pač nek predmet fascinacije.
Čeferini in Lokančič sta možnost dopolnitve celotnega programa videli predvsem v bolj poglobljenem obravnavanju umetnostnega trga. Še eni pereči problematiki, o kateri pa se lahko prav tako veliko naučimo iz umetnostno-zgodovinskih primerov.
Lih na teh obeh dveh simpozijih se je pokazalo, kako ravno to, kar si ti rekla, da še vedno zelo radi mi razmišljamo o umetnosti kot o nečem, kar je nekako obstaja izven teh finančnih zakonitosti. Umetniki ustvarjajo tako nekako svoje duše in dobre volje in tako naprej in ne maramo tega povezovati z nekimi finančnimi strukturami, ampak tudi ko raziskujemo recimo starejšo umetnost, pa ok, 30-ta, s katerim smo se mi zdaj zelo veliko ukvarjali, ampak že kar je Miha Valant naredil raziskavo o 19. stoletju. Tukaj bil en izjemno ploden trg, ki so razno razne strategije umetniki ubirali za to, da so prodajali svoja dela, da so prihajali v zbirke, so imeli zelo jasno začrtano, kje te zbirke so in kam se hoče umestiti. In danes o tem nekako ne radi govorimo, ker smo danes pravzaprav tega rahlo nesposobni. Kot je rekla Ženeža, pač ja, imamo nekatere galerije, ki se s tem ukvarjajo, ampak o tem neke blazne teoriziranja in zavedanja tudi v resnici nimamo.
Kulturne novice je pripravila Valerija.
Radio študent.